Labrīt, cienījamie kolēģi! Sākam 25. oktobra saimnes ārkārtas sēdi. Šodien darba kārtībā ir viens jautājums, lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetam. Vārds ministra prezidenta amata kandidātam Valdim Dombrovskim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie prezidija locekļi, deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Šodien jaunievēlētās 11. Saimnes vērtējumam tiek piedāvāts jaunās valdības sastāvs. Esam vienojušies izveidot valdību, kuras darbībā tiks īstenot tāda politika, kas balstīsies uz ekonomiskās izaugsmes, stingras fiskālās atbildības, ilgtspējas, sociālās solidaritātes un nozaru savstarpējās sadarbības principiem. Valdības prioritātes turpmākajiem 3 gadiem ir stabila un ilgspējīga Latvijas attīstība, veicinot tik vien Latvijas iedzīvotāju labklājību, mazinot sociālo nevienlīdzību, kā arī stimulēt Latvijas ekonomikas starptautisko konkurētspēju. Saliedēta un iekļaujoša sabiedrība, spēcīga laikmetīga nacionālā identitāte, vienlaikus nodrošināt latviešu nācijas, valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību. Tiesiskuma nostiprināšana un sabiedrības uzticēšanās valsts varai, sabiedrības līdzdalības un iniciatīvas veicināšana dalībai valsts pārvaldes procesos. Latvijas tautas ataudzes veicināšana īpaši uzmanību pievēršot Latvijas valsts piederīgo imigrācijas veicināšanai un Latvijas lauku reģiona attīstībai. Valdības rīcība politika būs vērsta uz saimā apstiprinātās Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam un Eiropas Savienības stratēģijas gudrai, ilgspējīgai un integrējušai izaugsmē ES2020 īstenošanu. Šī būs ceturtā valdība, kur man ir tas gods strādāt, un trešā, kuras veidošana būs uzticēta man personīgi. Kā partijas deleģētam sarunvedim nācies piedalīties arī citu valdību veidošanas sarunās. Jāatzīst, ka tik sarežģīti un pavērsieniem bagāti valdības veidošanas procesu piedzīvoja pirmoreiz. Un vainīgs pie tā, manuprāt, ir ne tikai visapkārt savilktās sarkanās un visādas citādas redzamas un neredzamas līnijas, bet arī partija nerat neelastīgās pozīcijas dažādos jautājumos. Tomēr gribētu atgādināt, ka politika ir kompromiss māksla. Īpaši tas attiec uz tādām parlamentārām demokrātijām, kāda ir Latvija. Pozitīvi ir tas, ka pamazām, bet nepārprotam Latvijā notiek politiskās kultūras maiņa. Saglabājot ekonomiskās prioritātes, partija dienas kārtībā aizvien vairāk pakāpjas tāda demokrātiskai sabiedrībai svarīga pamatprincipa kā tiesiskums un ilgtspējīga sociālā sistēma. Tiesiskuma nostiprināšana būs viena no valdības prioritātēm, un šajā jomā ir daudz darāmā kā ministra kabinetam tā saimai. Šo prioritāšu īstenošana savukārt nav iedomājama bez radikālas pārvaldības uzlabošanas gan sabiedriskajā sektorā, gan ekonomikā. Tagad pievērsīšos dažiem jautājumiem, kur jaunajai valdībai būs nekavējoties jārisina. Pirmkārt, ir oktobra beigas un tuvojas šī gada noslēgums, tāpēc nekavējoties jāķers klāt pie nākamā gada valsts budžeta. Budžeta pieņemšana nebūs viegla, ņemot vērā to, ka šis būs pēc kārtas jau trešais budžets, kurā tiek veikta fiskālā konsolidācija. Konsolidācijas apjoms būs atkarīgs gan no situācijas Eiropā un pasaulē, gan no mūsu sarunām ar aizdevējiem attiecībā uz konkrētām ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. Diemžēl redzams, ka situācija Eirozonā attīstās nelabvēlīgā virzienā. To parāda arī Eiropadomes ārkārtas sēžu biežums. Svētdien ārkārtas Eiropadome, rīt ārkārtas Eiropadome. Darba kārtība, banku sektora kapitāla pietiekamības nodrošināšana, Eiropas finanšu stabilizācijas instrumenta apjoma palielināšana, Grieķijas defaults un tā seku mazināšana citās Eirozonas problēmu valstīs. Saprotams, ka tāds ārējais ekonomiskais fonds atstāja negatīvu ietekmi arī uz Latviju. Budžeta process solās būt sarežģīts, tāpēc nepieciešams ieplānot laiku kvalitatīvām debatēm. Otrkārt, šogad mums ir sekmīgi jānoslēdz starptautiskā aizdevuma programma. Aizdevēja misija jau ir Rīgā, domāju, ka šis fakts komentārs neprasa. Uzreiz atbildēšu tiem, kas ierosina pagarināt vai neslēgt programmu ar starptautiskajiem aizdevējiem. Jā, arī tāda iespēja pastāv, tikai tad jārēķinās, ka tas ir negatīvs signāls starptautiskajiem tirgiem. Tas Latvijā var sadārdzināt finansējumu pieejamību starptautiskajos finanšu tirgos, kas nozīmē dārgāks kredīts arī mūsu uzņēmumiem, zaudēts biznesa iespējas, neradīts darba vietas, neieņemts nodokļus, potenciāli neindeksētas pensijas. Daudz lietas, par kurām uz pašreizējās ekonomiskās izaugsmes fona pamazām varam sākt domāt. Viens no Latvijas salīdzinošās veiksmes faktoriem šobrīd ir tieši starptautiskās sabiedrības uzticība mūsu spējām tikt galā ar savām problēmām. Svarīgi ir šo uzticību nosargāt un izveidot un izmantot ekonomiskās izaugsmes un investīciju veicināšanai. Visbeidzot, treškārt, tīšanējais koalīcijas veidošanas process ir parādījis, ka šī sasaukuma saima, diemžēl, ir vēl sašķeltāka nekā iepriekšējā. Savukārt, ieaugušie partiju manevri grauj vēlētāju uzticību Latvijas politiskajai sistēmai. Politiskā nestabilitāte ir drauds arī mūsu valsts veiksmīgai izējai no krīzes un tālākai ekonomiskai attīstībai. Redzot izveidojušos situāciju, baidos, ka vēl viens ārkārtas vēlēšanas Latvijā tuvākajā laikā, diemžēl, vairs nav no zinātniskās fantastiskas jomas. Attiecīgi uz šo koalīciju gūstas nopietna atbildība par politiskās stabilitātes nodrošināšanu, par prognozējumu un konstruktīvu darbu. Runājot par valdības sastāvu, gribu uzsvērt, ka tas ir zīmīgs ar lielāko bezpartijisko profesionāļu skaitu atjaunotās brīvvalsts laikā, kur šajā komandā ir 5. Tas ir apliecinājums tam, ka partijas pirmā plānā izvirs ministra kandidātu profesionalitāti, stādot augstāk par partijisko piederību. Vēl attiecībā uz jauno valdības sastāvu gribētu minēt to, ka jau valdības deklarācijas projekts izstrādes gaitā kļuva redzams, ka ministra kandidāti ir gatavi jaunām brīžiem pat radikālākām reformām nekā līdz šim. Šeit ir runa gan par ļoti konkrētām lietām tādu kā būvniecības likuma grozījumu, lai vienkāršot būvļļauju izsniegšanas kārtību un ar to mazināt birokrātiju un korupcijas riskus, gan tādām sistēmiskām reformām kā izglītības sistēmas reforma, precīzāk sakot tās turpināšana. Ties īstenojot reformas ir svarīga arī sabiedrības iesaiste. Jau manas pirmās valdības laikā tika izveidot reformu vadības grupu, piesaistot valdības sociālos un sadarbības partnerus LDDK, arotbiedrības LTRK un pašvaldības savienību, nepieciešamības gadījumā arī nozara organizācijas. Vairāki ministru kandidāti ir aktīvi piedalījušies reformu vadības grupas darbā pārstāvot valdības partnerus. Domāju, ka viņi varēs apliecināt sabiedrības iesaistes nozīmi virzot svarīgas reformas. Pie šī principa konsekventi pieturēsimies arī nākamās valdības darbā. Tagad gribot pāris vārdos pieskarties šīs valdības deklarācija, atzīmēt tikai svarīgākos deklarācijas punktus. Cilvēku kapitāls mūsdienu pasaulē spēlē aizvien pieaugošu lomu un ir izšķirīgs faktors valsts konkurētspēju nodrošināšanā. Šīs valdības viena no galvenām prioritātēm būs tieši cilvēku kapitāla attīstība. Līdz tak augstākās izglītības reformai tiks strādāts arī pie mūža izglītības un arotizglītības sistēmas pilnvaidzes. Uzsvars tik likts gan uz darba tirgus pieprasīto zināšanu un prasmi attīstīšanu, gan skolotājiem pasniedzēja profesionālās kvalifikācijas, gan izglītības kvalitātes standartu pilnveidošanas. Piesaistot ES fondus, veiksim strateģiskas investīcijas zinātnē saskaņā ar noteiktām prioritātēm, kvalitāti un starptautisku zinātnisku potenciālu pierādījušos konkrētos pētnieciskos projektos, zinātnes un tehnoloģiju ietilpīgos projektos. Tautsaimniecībā uzsvars tik likts uz stabilu attīstību, valsts konkurētspējas kāpināšanu, inovatīvu un efektīvu ekonomiku, jaunu darbu vietu radīšanu. Svarīgs priekšnoteikums ekonomikas atjaunotnei ir makroekonomiskā stabilitāte. Tādēļ turpināsim kursu uz eiro ieviešanai nepieciešamo nosacījumu izpildi, kas cits starpā paredz 2012. Gada budžeta deficīti zem 3% no IKP. Ar 2012. Gada budžeta pieņemšanu arī beigsies valsts finanšu stabilizācijas un budžeta konsolidācijas posms. Turpmākajos gados varēsim pakāpeniski palielināt budžeta izdevumus prioritārajās jomās un pakāpeniski veikt darbaspēka nodokļu samazināšanu. Lai nodrošinātu sistemātisku makroekonomisko stabilitāti, izstrādāsim fiskālās disciplīnas likumu un satversmes grozījumus, lai īstenotu precikliski fiskālo politiku un valsts ieņēmumu un izdevumu sabalansētību ekonomiskā cikla ietvaros. Šajā kontekstā izveidosim arī neatkarīgu ekonomikas un publisko finanšu lietpratēju fiskālo padomi, kur sniegs atzinumus par budžeta veidošanas makroekonomiskajiem aspektiem. Viens no valdības svarīgākajiem darbiem būs efektīvu sarunu vešana par ES daudzgadu budžetu 2014-2020. Gadam. Šeit valdības stingri iestāsies gan par taisnīgu lauksaimniecības tiešmaksājumu sadalas starp veco un jauno dalību valsts zemniekiem, gan par lielāku finansējumu apjomu Latvijai Eiropas Savienības kohēzijas politikas ietvaros. Risināt jautājumu par Eiropas komisijas piedāvāto 2,5% no dalību valsts KNI griestu pārskatīšanu. Kā atsevišķi bloks minam nodokļu un cīņa ar ēnu ekonomiku. Saglabāsim relatīvu zemu nodokļu slogu ap 1/3 no IKP atbilstoši budžeta iespējām samazinot darbaspēka nodokļus. Ēnu ekonomikas apkarošanas plāna īstenošana joprojām būs valdības prioritāte. Kā būtiski minam iedzīvotāju mantiskā stāvokļa sākuma deklarēšanu, ko ieviesīsim sākot ar 2012. Gadu. Ieviesīsim arī vispārīju ienākumu deklarēšanu un legālās prezumpcijas principu attiecībā uz fizisku personu mantas un finanšu līdzekļu izcelsmi. Runājot par reformām, mēs nerad domājam tikai par valdību vai ministriju centrālajiem aparātiem. Tomēr reformas nevar būt veiksmīgas bez aktīvas pašvaldību iesaistīšanas šajā procesā. Protams, bez finansējuma reformas bieži vien nav iespējams, tomēr ir daudz reformas, kuras saistītas ar darbības optimizāciju un kurām īpaši finansējums nav nepieciešams. Tomēr, lai veicinātu pašvaldību iesaist reformās un ekonomiskās izaugsmas veicināšanā, mēs radīsim stimulus pašvaldībām veidot pievilcīgu uzņēmēju darbības vidi savā teritorijā un piesaistīt investīcijas. Arī valsts līmenī īstenosim proaktīvu ārvalstu investīciju piesaistes programmu. Pēdējo gadu laikā ir izdevies mainīt ekonomikas struktūru, padarot to ilgspējīgāku, lielāku uzsvaru liekot uz ražošanas un eksporta attīstību. Arī nākamā valdība turpinās strādāt šajā virzienā, izstrādājot modernu industriālo politiku un valsts mērķprogrammu ražošanas attīstībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras atbalstam. Turpināsim darbu pie uzņēmēju darbības vidas uzlabošanas. Šajā jomā pēdējo gadu laikā ir veikta virkne nozīmīgu pasākumu gan pieņēmot mikrouzņēmumu atbalstu paketi, gan vienkāršojot un paātrinot maksāt nespējas procedūras, gan veicot daudzus pasākumus administratīvās slogas samazināšanai. Redzam, ka šis darbs dod rezultātus. Šī gada Pasaules bankas Doing Business indeksā Latvija ir pakāpusies par 10 vietām, ierindojoties augstajā 21. Vietā 183 valstu konkurencē, un pirmo reizi šajā jomā apsteidzot Lietuvu un Igauniju. No šī viedokļa var piekrist tam, ka krīze ir arī iespēja laiks. Spriežot pēc šī konkrētā rezultāta, Latvija savu krīzes doto iespēju ir izmantojusi. Tomēr darāmā vēl ir daudz jāuzlabo valsts uzņēmumu pārvaldību, plašāk jāievieš iepakalpojumu viens pieturs aģentūras, jāpieņem jaunais būvniecības likums un tā tālāk. Vides un reģionālas attīstības jomā veicināsim reģionu attīstību ar diversificētu ekonomiku, daudzveidīgiem pakalpojumiem un labu sasniedzamību. Turpināsim valsts administratīvu teritoriālās struktūras pilnveidošanu, lai pabeigtu administratīvu teritoriālo reformu. Izveidosim efektīvu sistēmu pašvaldību nostiprināšanai, kompetences un kapacitātes paaugstināšanai, atbalstot spēcīgu reģionu centru attīstību. Izvērtēsim un nodosim pašvaldībām un plānošanas reģioniem valsts pārvaldes funkcijas, kuras tās spēj īstenot efektīvāk un finansiāli racionālāk, kā arī veicināsim pašvaldību sadarbību pārvaldes funkciju īstenošanā, sim nolūkam izmantojot Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus. Eiropas Savienības fonda 2014-2020. Gada plānošanas periodā atbalstīsim un paplašināsim valsts reģionālās attīstības atbalsta programmas. Kā jauninājumu var minēt valdības atbalstu Latgales reģiona attīstības stratēģijai un programmai, kas svērstas uz ekonomikas attīstību un investīciju piešaistu šim Latvijas reģionam. Vides jautājumos turpināsim īstenot projektus energoefektivitātes un ūdens saimniecības jomās, kā arī veicināsim efektīvas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, aizsargāsim Latvijas bioloģisko daudzveidību, nodrošinot vienotu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanu. Pārvaldības un tiesiskuma joma ir tā, kurā nepieciešams arī turpmāk lielu uzmanību veltīt efektivitātes un caurskatāmības nodrošināšanai. Jāturpina darbs pie valsts pārvaldes centrāla aparāta un ministriju pakļautībā esošo aģentūru darbības optimizēšanas, vienlaikus domājot par tādas motivācijas sistēmas izveidi, kas noturētu valsts pārvaldē strādājošos un mazinātu vērtīgāko kadru aizplūdu no valsts pārvaldes. Šeit gribētu arī pašvaldības spēlēt aktīvu lomu reformu procesā, savas darbības un izdevumu optimizācijas nolūkos veikt rūpīgu funkcionālo auditu savās iestādēs un uzņēmumos, jo funkciju dublēšanās nav tikai valsts centrālās varas institūcijām raksturīga problēma. Tiesiskuma jomā turpināsim mazināt naudas lomu politikā, tai skaitā pakāpenisku valsts finansējumu padarot par galveno politisko partiju finansējumu avotu. Turpināsim korupcijas izskaušanu valstī, to arī īstenojot preventīvus pasākumus korupcijas risku samazināšanai. Nodrošināsim tiesu varas izmeklēšanas iestāžu un knabu profesionālās darbības neietekmējamību. Pārkārtosim un optimizēsim vispārējās juridiskās un administratīvo tiesu sistēmu, izlīdzinot tiesu noslodzi Latvijas reģionos, vienlaikus samazinot pārsūdzības instanču skaitu atsevišķu kategoriju lietām, kā arī veiksim virkni citu pasākumu. Par sociālo jomu. Neraugoties uz arī nākošā gada budžetā plānotajiem budžeta deficīta samazināšanas pasākumiem, ir nepieciešams saglabāt sociālās garantijas sociāli mazāk aizsargātajiem sabiedrības slāņiem. Krīzes pārvarēšanā un sociālās spriedzes mazināšanā būtisku lomu bija 2009. Gada rudenī ieviestajam sociālās drošības tīklam, kas sniedz atbalstu krīzes visvairāk skartajām iedzīvotāju grupām. Arī nākošu gadu turpināsim īstenot sociālās drošības tīkla pasākumus, darbu praktizēšanu ar stipendiju tā sauktamo 100 latu programmu, garantētā minimālā ienākuma un mājokļa pabalstu līdzfinansēšanu pašvaldībām, veselības aprūpes un medikamentu piemības uzlabošanu trūcīgajiem un masturīgajiem iedzīvotājiem un citus pasākumus, tomēr turpinoties ekonomikas attīstībai, to apjoms pakāpeniski tiks samazināts. Par sociālās jomas prioritāti noteiksim demografiskās situācijas uzlabošanu, veicot virkni pasākumu ģimeņu atbalstam, bērnu dāzu piemības nodrošināšanai, reproduktīvās veselības uzlabošanai un tā tālāk. Tieši demografiskās tendences turpmākajās desmitgadēs vistiešāk noteiks valsts ekonomiskās un sociālās sistēmas attīstību, tāpēc jārīkojās jau tagad. Būtisks jautājums valsts finanšu ilgtspēja ir sociālā budžeta stabilitāte, tāpēc jāievieš jau 10. Saimā iesniegtie priekšlikumi sociālā budžeta ilgtspējas nodrošināšanai. Ieviešot šos priekšlikumus un turpinoties ekonomikas attīstībai, varēsim pakāpeniski atcelt sociālo pabalstu izmaksu ierobežojumus un atgriezties pie pensiju indeksācijas. Šīs runas laikā nesākšu detalizēt iztirzāt visus valdības deklarācijas punktus. Ir daudz veicamo darbu gan valsts pārvaldības jomā, gan kultūras un nacionālās identitātes jautājumos, veselības aprūpē, dažādās tautsaimniecības nozarēs, valsts drošības jomā, ārlietās un pozitīvu Latvijas starptautiskā tēla veidošanā un tā tālāk. Darāmā ir daudz un jāstrādā būs ļoti intensīvi. Cenījamās deputātes un godātie deputāti. Balsojot par šo valdības sastāvu, jūs balsojat par stabilu valsts ekonomikas attīstību, par reformām un tiesiskumu, arī par politiskās situācijas stabilizēšanos. Situācijā, kad koalīcija ir 50 plus 6 balsis, īpaši svarīgi ir katra deputāta personīgā atbildība par valdības darba stabilitātes nodrošināšanu, kas izpaužas atbildīgos balsojumos, prognozējumā deputāta rīcībā un nostājā dažādos sabiedrībai svarīgos jautājumos. Svarīgi ir ar opozīcijas kritiska, bet konstruktīva darbība savu programmatisko nostāju ietvaros atbalstot nākamās valdības darbu. Aicinu jūs balsot par nākamās valdības sastāvu un veicamajiem darbiem. Paldies par uzmanību.
Paldies, ministra prezidentam un kandidātam. Uzsākam debates vārds Valerijam Agešinam.
Cienējie kolēģi, valstī šobrīd ir ļoti nepieciešama, uzticama un darboties spējīga koalīcija. Tieši tāpēc valdības veidošanas sarunu gaitā saskaņas centrs mēģināja vienoties ar citām partijām par Latvijas laimes formulu, piedāvāja dialogu un kopdarbu, it īpaši ņemot vērā to, kā vairāki vienotības un Zatlera reformu pārties līderi gan pirms, gan pēc vēlēšanām stāstīja, cik ļoti viņi grib sadarboties ar saskaņas centru. Arī valsts prezidents uzsvēra, ka valdības stabilitātes vārdā būtu vēlama iespējami plašāka koalīcija. Bet neraugoties uz to, ka nekādu racionālu argumentu saskaņas centrā neiekļaušanai valdība nav, atsevišķas partijas izvēlējas veidot ministru kabinetu bez saskaņas, pat neraugoties uz to, ka bez mūsu balsīm nav iespējams veikt nekādas nozīmīgas reformas valstī. Rodas iespējas, ka atsevišķi politiķi, atsevišķi cilvēki, kuri pašlaik veido valdību, dzīvo savā iedomu pasaulē. Un labi saprot to, ka Latvijas tauta ir pacietīga, pat ļoti pacietīga. Es domāju, ka visu loģiski domājušo politiķu mērķis ir labklājības sabiedrība, kura nav daudz trūcīgo. Uzskatu, ka Latvijas sabiedrību vienojušais faktors varētu būt ideja par Latviju kā skandinavisku, sociāldemokratisku, ekonomiski attīstītu labklājības valstī. Pirms vēlēšanām mēs daudz dzirdējām par tiesiskumu, bet saskaņas centrs vēlas aizstāvēt arī iedzienu taisnīgums, piemēram, taisnīgā sabiedrībā visiem tās piederīgajiem būtu vienlīdz labi pieejama izglītība. Nevis tās pieejamība atkarība no vecāku naudas maka biezumā. Un tad var izrādīties, ka sabiedrība sociālu taisnīgumu vērtē augstāk par abstraktu tiesiskumu, kas pats pa sevi nenodrošinā vispārēju labklājību, kas tomēr ir un paliek lielākas sabiedrības daļas galvenais mērķis. Protams, pie nosacījumā, kā cilvēku prātus nav aptumšojuši saukļi par etniskumu un oligarhiem. Saskaņas centrs saņēma vislielāko balsu skaitu valstī, vislielāko mandātu skaitu parlamentā. Un topošā koalīcijā nevarēs nostrādāt turpmākos 3 gadus, jo tiek veidotā ignorēt 28% vēlētāju intereses. Šāda situācija nav pieņemama, jo apdraud demokrātiju Latvijā, padara valsti atvertu ekstremisma un nestabilitātes riskiem. No visa minēta var izdarīt tikai vienu secinājumu. Koalīcijai bez saskaņas nav nākotnes. Aicinu balsot pret. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti. Šodienas balsojums par jaunu valdību liecinās vēsturē par vēl vienu pazaudētu iespēju Latvijas demokrātijai. Tā šobrīd ir daudz svarīgāka nekā to pašais budžets, attiecības ar starptautiskiem aizdevējiem vai vēl kas cits. Mēs vēlreiz pacentamies izvairīties no iespējas apvienot mūsu sašķelto tautu un pierādīt paši sev, ka demokrātija stāv augstāk par šauru politisko grupējumu interesēm. Šis balsojums ir vēsts vienai trešdaļai Latvijas vēlētāju, latviešiem un nelatviešiem. Viņu cerības ir veltīgas, saskaņas centrs valdībā nebūs. Kaut gan satversmē ir rakstīts, ka valsts suverenā vara pieder Latvijas tautai, viena tās tautas trešdaļa tiek ignorēta un izsvītrota no demokrātiskā procesa. Viņas apziņā joprojām skan, jūs esat otrās šķiras vēlētāji, jūs valdībā neesat vajadzīgi, jūsu uzdevums maksāt nodokļus un klusēt. Gan mēs zināsim, kā pareizi rīkoties ar jūsu samaksātajiem nodokļiem, gan jau mēs pārstāvēsim jūsu intereses. Cienījumā Aboltiņas kundze nesen izteicās, ka mums ir atšķirīga ideoloģija, un tā tas tiešām arī ir. Mēs uzskatām, ka tikai kopīgiem spēkiem, saskaņā un ar milzīgiem visas tautas pūliņiem mēs izvilksim valsti no bezdibeņa. Jums ir citi uzskati. Iztiksim bez saskaņas, iztiksim bez tiem krieviem, ebrejiem un citautiešiem, iztiksim bez tiem nepareizajiem latviešiem, kas balsoja par saskaņas centru, iztiksim arī bez oligarhu pārpilnējiem zaļiem, kā arī zemniekiem, tie taču arī nav vajadzīgi. Mūsu piedāvājums tautai bija iespējami plaša koalīcija, kas būtu spējīga rezultatīvi risināt valsts ekonomiskās problēmas un visaptveroši sociālās problēmas. Bet jūsu piedāvājums pēc iespējas šaurāka koalīcija gan drīz varētu teikt tuvāko draugu loks. Nu par to, cik šīs draugu loks draudzīgs, mēs jau pavērojam Saeimas priekšsēdētāju vēlēšanu gaitā. Cienījamais Zatlera kungs pēdējā laikā demonstrē kristietības pacietību, liekot priekšā otru vaigu vienotībai un savas partijas pašu šeltniekiem. Ja jau tanki nevarēja apturēt Zatlera kungu no sadarbības ar saskaņas centru, kādiem tad jābūt ieročiem, lai apturētu viņa sadarbību ar vienotību? Laikam jau kodoli ieročiem. Godātie kolēģi, bez saskaņas nav nākotnes, un tā ir aksioma. Žēl, ka jūs to nesaprotiet. Latvijas tauta jau sāks to saprast, un tā pārliecība stiprināsies arī turpmāk. Kā tas izpaudīsies, mēs pašreiz nezinām, bet skaidrs ir tas, ka agri vai vēlu, bet tas notiks. Vēsture ir pierādījusi, kam ir patiesība, tiem, kas šķeļ, vai tiem, kas vieno. un šī patiesība būs saskaņas pusē. Paldies.
Paldies, Jerska Hungs, bet es gribētu atgādināt, ka Saeimas deputāta ētikas kodeksa 8. Pants nosaka, ka deputāts respektē cilvēktiesības un argumentācijai neizmanto atsaukšanos uz savu oponentu rasu, dzimumu, ādas krāsu, tautību, valodu, reliģisko pārliecību, sociālu izcelsmi vai veselības stāvokli. Aicinātu tomēr vēlreiz pārlasīt arī Saeimas deputāta ētikas kodeksu. Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labdien, augsta godēja saimnes priekšsēdētājkundze, cienījamā kolēgā. Es izpētēju deklarāciju Valda Dombrovska gan pagājušā gada, 10. Saimā, vai šī gada arī. Ar ko viņi atšķiras? Nu, būtiski 50% tā ir tā paša deklarācija. Tā mēs kaut ko visu laiku izveidēsim, panaksim, izvirdēsim, bet mēs dzīvam tā grūtais laikos. Kas ir ļoti grūti izdzīvot vienkārši cilvēkam. Un mēs esam tautas kalpi, un katrs pirms vēlēšanām arī kaut ko solē cilvēkam. Vai to pensiju palielināšana, vai medicīna uzlabošana arī. Bet izpētēties atlaist, kuri ir veselības nozarē, es kaut ko nepamanēju tur arī, ka mums kaut kas gaida tā bezmaksas medicīna vai medicīna uzlabošana. Mēs tikai visu kaut ko darīsim, bet cilvēki grib konkrēti redzēt, kas būs ar viņam polisam. Tāpēc, ka 30% mūsu Latvijas iedzīvotājiem tas ir ļoti svarīgs jautājums. Vēl 76 tūkstošiem cilvēkam arī ir svarīgi jautājums par pensiju palīdnišu. Kā izdzīvot šais grūtais laikos un kā samaksat par savu dzīvokli. Un pēc tam tikai viņi sāk domāt par to salīdētu sabiedrību. Ko tas nozīmē salīdēt sabiedrībā? Tad, kad saskaņas centra piedāvā arī būt valdībā un strādāt arī uz mūsu Latviju tautas labībā, bet diemžēl sānis ir tā, ka mums izmeta ārā, tā mums negrib redzēt. Laikam jums pašiem ir ļoti labi, ka jums nevajag nekāda palīga, bet pašas lielākas grūtības, ko cilvēki var un nevar pārēt caur, tas ir izturījuši pret vāru un pret naudu. Pagājušajā nedēļā mēs redzam, ka daži jauna deputāta nevar izturēt pret vāru, bet priekšā jūs gaida vēl nauda. Ar naudu vēl izturēt sevi vēl ļoti grūti. Tie 178 darbības virzieni dažādās jomās, protams, ka var pateikt, ka tur ir dažas interesantas lietas, dažas ir, ko vispār nevar saprast bez konsultātiem ar citiem, ko tas ir nozīmē. Bet ko es gribu pateikt arī par savu mīļāko nozarē, par sportu nozarē, es neatradu nevienu vārdu sports. Mēs visi mīļam sportu. Mēs gatavojamies vasaras olimpijskam spēlēm Londonā nākošā gada. Un laikam, kad kur 70 cilvēki vismaz no mūsu olimpijas komandu brauz. Brauz arī gan valsts prezidents, gan premjerministrs un gan izglītības ministrs. Un mēs gribam arī redzēt savus sportistus arī augstākā līmenī. Bet nekas nav. Vienīgais atrada arī veselības nozare, ka mēs propagandēsim veselības dzīves veļu. Kas tas ir? Tas ir nekas. Aiz tā vajag stāvēt konkrētiem cipram un naudam arī. Un ja mēs redzam, ka veselības nozare, diemžēl, mums neiet uz priekšu, tāpēc, ka slimnieku skaita mums katru gadu palaina un palaina ar visu modernu jaunu medicīnu, tad varbūt nustiprinsim to veselību no jaunībā, ieguldēsim masu sporta veidam, tautas sporta, veterāņu sporta līdzekļi, lai tie daudz mazāk cilvēki būs arī mūsu poliklinikas slimnīcas. Diemžēl politiskā partija apvienojuma saskaņas centrs nevar atbalstīt šo valdību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, Gandrīz precīzi pirms gada šajā zālē mēs balsojām par iepriekšējo valdu Dambrovska valdību. Toreiz vienotība uzvarēja 10. Saeimas vēlēšanas ar pret oligarhu lozungiem, bet nespēja pārkapt pāri saviem aizspriedumiem un izveidoja koalīciju tieši ar tiem, ko sauca par oligarhu ielikteņiem un pret ko solīja nemitīgi cīnīties. Rezultāts ir zināms. Koalīcija strādāja tik nožēlojami, ka jau pēc 7 mēnešiem valsts prezidents bija spiests izsludināt tautas nobalšanu par 10. Saeimas atlaišanu un Latvijas pilsoņu liela vienprātība to atbalstīja. Gadu vēlāk partija, kura tika izveidota, lai beidzot rastu izēju no šīs trupceļa, diemžēl uzkabi tiem pašiem grabēkliem un mēģina sasniegt izvirzītos mērķus koalīcijā ar partneriem, kas nemaz nevēlas un netaisas šos mērķus sasniegt. Jūs saucat piedāvātā koalīciju par reformu un tiesiskuma koalīciju. Kādas reformas jūs, kolēģi no Zatlera reformu partijas, plānojat īstenot kopā ar partijām, kuras jau otrajā dienā pēc principiālas vienošanas par koalīciju, pievienojot tikko parakstītajam paktam savus protokolus, skaidri pasakot, ka nemaz netaisas atbalstīt būtiskākas no jūsu ierosinātajām reformām. Kādas reformas? Jūs gribat īstenot kopā ar cilvēkiem, kas paspēja nodot jūs vēl pirms tam, kad gaili sākat dziedat, ar tiem, kas var droši pretendēt uz iekļošanu Guinness rekorda grāmatā, mainot savu partijas piedarību 2 reizes 5 mēnešu laika. Vairākam no jūsu piedāvātajām reformām ir nepieciešams Saeimas deputāta kvalificēts vairākums. Šai koalīcijai pat iedomāties neiespējama, ka tā ir darboties spējīga. Šāda vairākuma nav. Pie kā jūs plānojat vērsties pēc atbalsta? Pie Zaļo un Zemnieku savienības, ar ko jūs pat sēsties pie viena galda konsekventi atsakāties, vai pie saskaņas centra, kura vēlētājus jūs, sauksim lietas īstajā vārdā, esat pazemojuši? Vai jūs neesat paragri kapitulējuši, cienījami jaunie kolēģi no Zatlera reformu partijas? Katram ir skaidrs, ka nekādas pārmaiņas, nekādas reformas šajā koalīcijā nebūs, un jūs to atbalstat. Par tiesiskumu. Paliek iespējas, ka jūs, kolēģi no Zatlera reformu partijas, sekojot vienotības piemēram, cenšaties prihvatizēt tiesiskumu un godīgumu un izveidot savu veidu monopolu. Nu, piemēram, 2 amatpersonas paraksta viltoto Saeimas sēdes protokolu. Pret vienu no šim personu ir uzsākts krimināls process, bet otrā amatpersona kļūst par vienu no tiesiskuma koalīcijas balstiem un sēst Saeimas prezidijā. Viens likums, viena taisnība visiem. Vai tā jūs to sapratat? Varētu minēt jau gan kampara deklarācijas, gan grestes līzingus, gan valsts apmaksātas degvielas un dienas automašīnu izmantošanu privātajiem braucieniem, gan arī virkni citu līdzīgu gadījumu, kad visnotaļ apšaubāma vismaz neietekas viedokļa amatpersonu rīcība neizraisīja sašutumu, nepievērsa attiecīgu iestažu uzmanību vai arī tika atzīta par likumīgu un pieņemumu. Protams, tā ir vistīrākā sagadīšanas, ka šīs amatpersonas pārstāv pārreizes pārties un cīņa pret viņu pārkāpumiem tā īsti neiekļautas iesaktas kampaņas kontekstā. Tikko vakar mēs uzzinājām, ka attiecīgiem drošības dienestiem ir noteiktas pretenzijas pret ministru kandidātiem. Dambrovskā kungs pieņemā lēmumu neko nemainīt. Jā, jums ir tādas tiesības, bet sabiedrībai arī ir tiesība zināt, kādas ir problēmas ar ministriem. Vai jūs to saucat par atklātību un tiesiskumu, ka tautā vienkārši nav informēta par iespējamiem melniem traipiem ministru biogrāfijas un rīcību? Ja mēs ticām dažādām noplūdēm un citu informāciju avotu mums nav, un patiešām dažiem no ministra kandidātiem ir saikne ar Ventspils oligārhiem, tad kur ir jūsu sarkanas līnijas, cienījamie kolēgi? Mēs, saskaņas centrs, nebaidāmies no patiesas cīņas pret korupciju un oligārhu ietekmi un konsekventi to atbalstam. Jūs pareizie. Izmēsīgi cenzēties mūs nomelnot, bet konkrētu piemēru, līdzīgu manis tikko minētēm, jums nav. Kad mūsu deputāts Juris Silovs bija apsūdzēts nopietna pārkalpuma, viņš uzreiz nolika deputāta mandātu, neskatoties uz to, ka viņa vaina nemaz nebija pierādīta, un es domāju, ka arī nebūs pierādīta, bet Silovs rīkojas atbildīgi un virišķīgi. Cik daudzi, nu pareizu partiju politiķiem ir spējīgi rīkoties līdzīgi? Jūs pārmetat mums nepareizus balsojumus par kandidātiem, ko valdība izvirzīja uz vairākiem atbildīgiem amatiem. Bet vai tad parlamentam ir pienākums akli apzīmogot izpildvaras priekšlikumus? Vai šāda prasība nav klāja pretruna ar varas dalīšanas principu vienu no demokrātijas stūrakmeņiem? Konkrēts piemērs. Mūsu balsojums pret tagadējā kolēģa Andreja Judina apstiprināšanu tiesneša amata. Mēs skaidri noformulējam savu viedokli. Mēs nepārkāpam savu solījumu atšķirībā no katra piekta no esošās koalīcijas deputātiem iepriekšējā balsojumā par saimas spīkeri. Mēs ļoti augsti vērtējam Judina kunga profesionalismu un pieredzi, bet mēs uzskatām, ka tiesnesim, īpaši augstākās instances tiesnesim, jābūt pilnīgi politiski neatkarīgam. Jau tad bija skaidri zināms, ka Judina kungs jau sen zaudēja savu politisko nevainību un bija cieši saistīts ar partiju vienotību. Tagad mēs redzam tam apliecinājumu. Mēs apsveicam Judina kunga ievēlēšanu. Man nav šaubu, ka viņš būs spēcīgs deputāts, varbūt arī ministrs, bet netiesnesis. Es uzskatu, ka tieši mēs tajā balsojumā aizstāvējam tiesiskuma principu. Tiesnešu neatkarību un politisku neutralitāti. Bet tie, kas izvirzēja, tiesneša amatam politiski angažētu personu tiesiskumu apdraudēja. Ļoti nozīmīgi, ka izšķirošat ietekmi uz koalīcijas veidošanu bija caurkritušajiem politikiem, kam pašu partiju vēlētāji skaidri pauda neusticību. Vai tā bija atriebība par paša izgašanas, pirmkārt ārlietu ministra amata? Mūsu, nu jau bijuši ārlietu ministra nemakulību uzskatāmi parāda, Svaigi Eiropas komisijas priekšlikumi par Eiropas Savienības budžeta veidošanu, kas ir ārkārtīgi neizdevīgs Latvijai. Stiet, ka atvadoties šis bijušais izdarīja visu iespējumu, lai nepieļautu darboties spējīgas koalīcijas izveidošanu arī pēc ārkārtas vēlēšanu. Saka, pats nespēju un arī citiem neļaušu. Tātad, piedāvātāji koalīcijai daudz vairāk piestāv zaudēto iespēju koalīcijas nosaukums. Jūs palaidāt garam iespēju izveidot koalīciju, kas būtu spējīga konsolidēt nevis budžetu, bet Latvijas tautu. Diemžēl jūs, kas tik bieži atkārtojat pareizus vārdus par demokrātijas principiem, kā izrādās, neesat spējīgi īstenot šos principus praksē, dodot priekšroku aritmētikai, nevis demokrātijas garam. Jūs faktiski esat atbalstījuši un iztenojuši jūsu formāli nosodītu domu, ka Latvijas pilsoņu vidu ir pareizie un nepareizie, ka vienas pilsoņu daļas balsis ir vērtīgākas par citu pilsoņu balsim. Mani īpaši sarauktina, bet diemžēl nepārsteidz jūsu attieksme pret Latgales vēlētājiem, kuru absolūts vairākums nobalsoja par saskaņas centru. Jūs pilnībā ignorējat latgaliešu skaidri paustu gribu. Un jūs cerat, ka Latgala jums uzticēsies? Mēs, saskaņas centrs, atšķirībā no jums stingri atbalstam visu Latvijas pilsoņu vienlīdzības principu. Visu partiju vēlētāju pausta griba ir jārespektē, bet politikiem jāuzņemas atbildība par savu rīcību. Es neticu, ka cilvēks, kas reiz staigāja ādas jākā ar skuto galvu un sludināja ksenofobiskus lozungus, pavadot tos ar attiecīgiem žestiem, var principiāli mainīties. Mana vairāk kā 20 gadu gara pieredze cilvēku tiesību joma parāda, ka ksenofobija un necietība diemžēl ir neārstējama slimības. Tas attiecas gan uz Jevgēniju Osipovu, gan uz Raivi Dzintaru, neņemiet ļauna Dzintara kungs. Tā vieta, lai cīnītos par necietības izkaušanu, jūs, kolēģi, tagad strādājat par necietības advokātiem. Mēs, saskaņas centrs, jau pirms vairākiem gadiem izvēlējamies dialoga, kompromisu un saskaņas ceļu. Arī pēc vēlēšanām mēs rīkojamies maksimāli korekti, bijam pilnībā atverti dialogam, piekrītam atklāti runāt par visgrūtākajiem jautājumiem. Žēl, ka cilvēki, kuri sauc sevi par demokrātijas piekrītēju, izstirušies par labu sadarbībai ar partiju, kura atklāti dala Latvijas pilsonis pirmajā, otrajā un citas stīres pēc viņu izcelsmes vai dzimtas valodas, kura turpina spekulēt uz pagātnes tragēdijām, kura noreida tādas mūsdienu Eiropas vērtības, kā kultūru daudzveidība. Acim redzot, saskaņas centra pārliecinoša uzvara iebiedēja dažus politiķus, kas jau pieraduši pie siltiem valdības krēsliem un nevēlas pārmaiņas, neskatoties uz savā darba bēdīgajiem rezultātiem. Atstājot saskaņas centra opozīcijā, jūs cerat mūs diskreditēt, mūsu vēlētāju acis, līdz ar to apzināti atbalstot radikālus krievu nacionalistu spēkus. Protams, jums ir ērtāk diskutēt ar nacionalistiem, nevis ar tādiem konsekventiem mūsdienu eiropeisku principu atbalstītājiem, kas saskaņas centrs. Tāpēc arī darat visu iespējumu, lai vājinātu saskaņas centru un stiprināt visa veida radikālus spēkus. Bet jūs nesaprotat, ka mūsu vēlētāji, gan lādrieši, gan mazakumtautībām piedarošie pilsoņi, balso par saskaņu, par taisnīgumu, vienlīdzības un solidaritātes ideāliem, nevis konjunktūras dēļ, bet aiz pārliecības. Arī opozīcija. Mēs esam pietiekoši spēcīgi, lai attaisnotu viņu uzticību. Mēs darīsim visu iespējumu, lai beidzot Latvijā būtu tāda valdība, pie kuras mūsu cilvēkiem nebūs vajadzības masveida meklēt laimi svešas valstis. Diemžēl piedāvātā valdība tāda nav, un mēs balsosim pret to. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Vladimiram Reskājam.
Labdien, cienējumie deputāti, labdien, godātie, labdien, cienējamies deputātes un godātie deputāti, labdien, augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja un Saeimas prezīdijas. 17. septembrī notika ārkārtas Saeimas vēlēšanas, un mums bija lieliski iespēja izveidot tādu koalīciju, kura liktu pamatus tam, lai vienotu mūsu sabiedrību un no visiem laikiem no darba kārtības izsvitrotu etnisko jautājumu. Bet tā nenotika. Un man, kā jaunas paaudzes pārstāvim, kuram dzimta valoda ir krievu, bet kurš uzskata sevi par valsts patriotu, šoreiz nav skaidrs, kāpēc nebija izveidota mūsu visus vienojoša koalīcija. Ir taču skaidrāks par skaidru, ka tikai tad, kad mēs esam vienoti, mēs esam stipri. Diemžēl skaidrāks par skaidru ir arī tas, ka ik viens sakums, kura pamata stāv savstarpēja neusticība un mēli, tas nav labs sakums. Un diemžēl vārds reformas, tā un paliks tikai vārds, kurš ies vēsturē, kas simbols pazaudētam cerībam. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījumie kolēģi, protams, kā runāšu par to nozēru, kuru es pārzinu labāk, tas ir veselības aprūpe, un izlasot valdības deklarāciju, es konstatēju, Nu, protams, tie vārdi, kā palīnāsim, izcādāsim, viņi ir raksturīgi katrai deklarācija, bet pirms vēlēšanās gaisotne debatējot dažādos debatos, mēs visi runājam par cipariem. Un es ļoti labi atceros, ka tad, kad saskaņas centrs plānoja palīnāt līdz 11. Saeima beigam finansējumu līdz 4,5%, cienījumie Vinkas kundze debatos patīca, kā Vienotībā apsola, ka tas būs 5%. Un skatoties uz valdības deklarācijas netradīju šie cipēji, tas nozīmē to, ka tie slaveni vārdi, kā var nesolīt, viņi raksturīgi tikai priekšvēlēšanos gaisotnē, un tad, kad mēs sākam strādāt, viss tas aizmirst. Aizmirst to, ka palīnot atalgojumu, palīnot finansējumu, komercijiem un zālēm. Viss tas paliks zem vārdiem. Nodrošināsim, izstrādāsim, izvēlēsim. Zatlera kungs teica tā, ka šī valdība ir viena no profesionālajiem. Bet klausoties valdi Dambrovsku, ziniet, es biju šokā, es laikam viņam šo daļu par veselības aprūpu rakstīja, nu, simpocīgi ne medikis. Tāpēc, ka vārdi, ka mēs izdarīsim visu, lai uzlabot famsku aprūpi, maz drošināt, ir trūcīgiem. Nu, ziniet, esmu šokā, jūs nepaziniet sistēmu. Mums tikai medikamenti, kompensējumi medikamenti ir nevis pēc maz nodrošināta statusa, bet pēc diagnozā. Un stāstīt tie vārdi, tas nozīmē to, ka vai jūs nepazināt sistēmu, vai jums cilvēki rakstīja tie, kuri nav saistīti ar šo sistēmu. Balsosim pret.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Vējonim.
Cienījumās Saeimas priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Neuzsaka tā, es bērnībā, kad biju maziņš, tāds mazāks augumā, es spēlēju tādu spēli cirks. Tur ir ļoti daudz dažādi gājieni jāaiziet, lai tiktu līdz simtniekam. Un īstenībā man šis priekšvēlēšanu, pēcvēlēšanu laiks un Saeimā šīs debates un arī valdības veidošanas procesa zināmā mērā atgādināja bērnību šo spēlēšanu cirka spēli. Te iet augšā, te iet lejā un īstenībā šajās diskusijās, manuprāt, Latvijai ir ieviesta jauna politiskā kultūra. Pirmām kārtām dalīt Latvijas vēlētājus divās šķirās, labie vēlētāji un sliktie vēlētāji. Otrs sašķilt sabiedrību, sabiedrību, kas varbūt šis sabiedrība integrējās, bet šis process sašķēla atkal, ka mums ir latviešu sabiedrība, krievu sabiedrība. Parādījās oligarhi, kā noniecināma lieta, ka viņi ir tie sliktie, un tāpēc ZZS nevar būt valdībā, bet tai pašā laikā arī oligarhi tiek dalīti labajos un sliktajos, jo labi oligarhi atbalsta tās partijas, kas pašlaik veido koalīciju. Nākamā lieta, kas ieviesa, tika ieviesta, tā ir nestabilitāte uzskatos. No rīta viens viedoklis, pēc pāris stundām savādāks viedoklis, tad ir zvans no oligarha un tiek pārtrauktas sarunas, lai ieviestu skaidrību amatos un tā tālāk. Pēdējā lieta, protams, parādās izsmalcinātas metodes koalīcijas vairākuma nodrošināšanai. Mums ir skaidrs, ka tā mērvienība ir seši deputāti, lai saņemtu kontroli pār satiksmes ministriju. Tātad, nu, īstenībā tā ir tā cena, lai varētu nodrošināt valdības ievēlēšanu. Bet, paskatoties valdības deklarāciju, protams, valdības deklarācijā ir daudz labu lietu. Un, protams, tai skaitā lietas, lai atbalstītu Latgales reģionu, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski. Bet tai pašā laikā, protams, ir kaut kādas nesaprotamas lietas, kā piemēram, mums esam strādājot valdībā, mēs esam strīdējušies ar valdības vadītāju Dambrovska kungu par to, kādam jābūt ir budžeta deficītam šogad, nākamajā gadā un nākamajos gados, un tam mums bija tas mērķis, tā kā iet uz 2,5% kā iespējamais mērķis. Skatoties šo deklarāciju, parādās tā, ka mēs 12. Gadā tikai iesim zem 3%. Tad jāsaka tā, kāpēc tad mēs tur tā mocījāmies un domājām, kādā veidā iet uz 2,5%, ja tai pašā laikā šajā deklarācijā rakstam, ka arī mazliet zem 3 būs ok. Bet atsevišķās vietās, protams, var redzēt, ka deklarācija tapusi pietiekami lielā steigā, jo tie punkti daudz kur atkārtojās un brīžiem ir pretrunā, jo nodrošināsim vienas pieturas aģentūras principa ieviešanu pakalpojumu sniegšanā, kādā citā punktā atkal rakstam, tur, kur būs iespējams, ieviesīsim vienas pieturas aģentūras principu. Nu tad vai nu darīsim, vai nedarīsim, tad skaidri gaiši pasakam. Ir lietas, kas, protams, arī norāda to, ka ir tapušas steigā, jo, piemēram, punkts, ka tiks izstrādāts Nacionālās attīstības plāns un plāna izstrāde un ieviešanas koordināciju nodosi ministra prezidenta padotībā. Tas jau ir sen pieņemts lēmums, un tas jau ir valdība pieņēmusi šo lēmumu, un no 1. Janvāra Dombrovska padotībā, nu, ja mēs apstiprināsim šodien valdību, nu, tas arī būs. Tātad mēs ieliekam valdības deklarācijā punktu, kas īstenībā jau ir izpildīts. Bet runājot par vides sadaļu, nu tiešām, nu jāsaka, tā vides sadaļa nav bagāta ar tiem mērķiem, ko mēs plānojam sasniegt. Kopā tur ir pieci mērķi ielikti, un divi no tiem atkārtojās. Un es saprotu, ka atkrituma sektoram būs pamatīgi jāsaturās, jo veicināt efektīvu atkrituma apsaimniekošanas sistēmas izveidi mēs pat esam ielikuši divos punktos vides sadaļā, ja? Tādējādi uztaisot piecus punktus. Tā kā tas liecina to, ka šī deklarācija tiešām ir tapusi grūtībās un steigā. Bet runājot par šo sapņu komandu, kas tiek piedāvāta, nu es nekādi nevaru piekrist, ka tā ir sapņu komanda. Un, protams, šajā komandā ir kārtīgi veči, kā Valdis Dambrovskis, Artis Pabriks, Gaidis Bērziņš, bet ir arī gan veči, gan dāmas, kas varbūt nav sapņu komandas cienīgi. Tā kā es balsošu pret šo sapņu komandu un arī ZZS balsos pret. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Labdien, godātie kolēģi, šī mana pirmā runa 11. Saimā, un savu viedokli paudīšu, kā savu viedokli, jo frakcijas viedokli paudīs mūsu frakcijas priekšsēdētājs Einārs Cilinskis. Mans iespējas par darbu sagatavojot valdības deklarāciju ir pozitīvs, vienīgais, kas varēja būt labāk, protams, tā ir saikne sabiedrību un informēšanu, jo sociālos tīklos vēl bija sašutuma pilnas vēstules, ka deklarācijā neesot iekļauts tādas lietas, tādas un tādas, un te nācās diezgan daudz skaidrot, ka ir rīcības plāns, kurā tas viss būs. Un tie uztraukumi gan par jaunatnes lietām, gan par sportu, gan par daudz ko citu ir pilnīgi nevietā. Es domāju, ka ministrs prezidents par šo rīcības plānu arī runās varbūt detalizētāk. Atklāt runājot, mani nāk šeit tribīnē izprovocēja saskaņas centra deputāti, kuri visi kā viens apgalvo, ka viņi esot vēlēšanu uzvarētāji. Viens saka, ka ir 28%, otrs saka, viena trešā daļa vēlētāji. Nu tad, draugi, parēķināsim, ja Latvijā 1,5 miljoni vēlētāji, un jūs esat ieguvuši 260 tūkstoši, tie 16%. Tie 16% piektajā klasē māca tādas matemātikas uzdevumus. Tātad pa saskaņas centri balsojuši 16% no Latvijas vēlētājiem, un vienreiz atspēkosim to mītu, ka viņiem esot viena trešā daļa. Tālāk runāsim par to, ko saka Krievijas demokrāti par saskaņas centru. Diezgan populāri sociālos tīklos šobrīd ir tandēms Novodvorska un Baravojs, kuri ļoti interesanti ar humoru izsakās par notiekošo Latvijā. Viņi bija diezgan sašutuši par Latvijas vēlētāju mazaktivitāti un par šiem vēlēšanu rezultātiem, taču interesanti, ko Novodvorska un Baravojs saka par saskaņas centru. Viņi priecājās par to, ka mūsu trīs partijas ir vienojušās, ka veidosim valdību, un ka saskaņas centrs nav paņemts valdībā. Un viņi skaidri pasaka, Krievijas FSB pārstāvi nav paņemti valdībā. Kas ir FSB? FSB ir Krievijas federālais izlūkošanas birojs. Ja tā runā Krievijas demokrāti, mēs jau esam bezgalu politkorekti. Mēs jau esam bezgalu politkorekti. Bet ja tā runā Krievijas demokrāti, kāpēc mums to nerunāt skaļāk arī Latvijā? Ko pārstāv konkrēti politiskie spēki? Un man vēlreiz ir prieks par to, ka šiem trim centriski labajiem politiskiem spēkiem ir izdevies vienoties, un es novēlu tiešām veiksmi un izturību. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ilmai Čepānai.
Godātais prezidij, godātie deputāti, es pilnībā varu piekrist savam kolēģim Agešina kungam, kurš teica, ka Latvijai šodienas apstākļos ir nepieciešama, stabila un darboties spējīga koalīcija. Un galvenais iemesls lielāko tiesu no šī flanga puses, no jūsu kolēģu puses, ir tas, ka valdība nebūšot stabila, jo saskaņas centrs nesot paņemts valdībā. Tātad nesot absolūti nekādu racionālu argumentu, lai saskaņas centrs nedarbotos valdībā, pazaudēta demokrātija un tā tālāk mēs to visu dzirdējām. Taču, godātie kolēģi, es domāju, ka jūs drīzāk, varbūt daži, varbūt arī vairākums, dzīvojat paši iedomu pasaulē, nevis mēs. Jo es domāju, ka demokrātiskajās valstīs valdība netiek veidota proporcionāli iegūto mandātu skaitam. Netiek veidota proporcionāli. Tādā gadījumā, ja jūs domājat tā, tad tas būtu nostiprināts normatīvajā regulējumā, proti satversmē. Tā tas nav nostiprināts. Godātie kolēģi, protams, Latvijai pašreizajā ekonomiskajā situācijā ir nepieciešama patiešām iespējama plaša koalīcija. Taču valdība demokrātiskās un tiesiskās valstīs tiek veidota, ņemot vērā attiecīgo partiju ideoloģiju un ekonomiskās programmas. Kā zināms, ņemot vērā to, kas ir pēdējā laikā ir noticis, saskaņas centrā joprojām, kā partijas, kā politiskajā apvienībā, ietilpst Latvijas sociālistiskā partija. Saskaņas centra vadība līdz šim nav norobežojusies no šī, varētu teikt, agresīvā un vēl kāda cita spēka ideoloģijas. Ja jūs paskatītos, godātie kolēģi, varbūt jūs paši pat daži nezināt, ar ko jūs esiet kopā savā politiskajā vienībā, tad es jums ieteiktu paskatīties un palasīt šīs Latvijas sociālistiskās partijas programmu. Un šajā Latvijas sociālistiskās partijas programmā mēs varam, tā ir ļoti gara, apmēram man atgādina tā kā viss, apmēram 50. 60. Gadu visdrūmāko padomju laiku PSKP vēstures izklāstu. Un dažas lietas no šīs programmas. Proti, šī partija okupāciju uzskata par atbrīvošanu. Šī partija deportācijas uzskata par likumīgām. Šī partija neatkarības atjaunošanu uzskata par kontrrevolucionāru apvērsumu, kur ir veikusi, izkurtējusi to starp inteligenci. Tātad šeit zālē sēdošie, es varētu teikt arī es, piedalījos pirms 20 gadiem Latvijas neatkarības atjaunošanā, es domāju, tas man, es jūtu par to kā personisku aizvainojumu. Ja runājam par šīs partijas ekonomisko programmu, tad šī partija, uzskata, ka ar laiku ražošanas pamatlīdzekļi dabas resursi ir jānacionalizē, un uz sociālismu varētu pāriet no atkarībā no šīs te buržāziskās republikas valdošo uzvedības vai no mierīgā ceļā vai arī pat vardarbīgā ceļā. Šādi vārdi ir šajā partijas programmā. Tad, kad no Nacionālās apvienība puses atsevišķi jauni politiķi izteica dažas neapdomīgas frāzes, jūs atceramies visi, kāds skandāls tika sacelts. Faktiski tas, tie ir ziediņi, ko tur viens no Nacionālās apvienības pateica salīdzinājumā ar to, kas, kāda, ko proponē jūsu apvienības sastāvā esošā politiskā partija. Cilēviča kungs saka tā, ka lietas esot jāsauc īstajos vārdos. Es tam varētu piekrist, bet Cilēviča kungs, jūs labi pārzināt cilvēku tiesības un nevajadzētu šeit izplatīt neapstiprinātas informāciju, jeb varbūt varētu teikt baumas par atsevišķiem ministru kandidātiem. Publiski tas nekur nav teikts. Cilēviča kungs, jūs ļoti labi zināt, ka lietas prokuratūrā neierosina. Un pēc Saeimas kaut kādu konkrētu noteiktu lēmumu, runājot par Asnaču kungu, ja prokuratūra nav uzskatījusi par nepieciešamu šajā gadījumā, iespējams izdot kriminālu vajāšanai ar Asnaču kungu, tad Saeima taču to nevar ietekmēt šajā veidā. Ja jūs runājat, ka Vīganta, kā Judina kungs ir politiski angažēts, tajā laikā, ka es domāju, ka 2010. Gadā, kad viņš pretendēja uz augstākās tiesneša amatu, būdams augsta līmeņa profesionāls šajā jomā, es domāju, ka Judina kungs patiešām nebija saistīts ar nevienu partiju. Man tas nav zināms. Un Judina kungs, manuprāt, šo soli pievienoties šeit šai partijai nolēma tikai tad, kad viņš redzēja, ka šeit kaut kas šajā jomā ir jādara. Es gribētu saskaņas centram atgādināt, vai tad arī Vīganta kungs bija pietuvināts kādai no politiskām partijām, ka jūs balsojāt pret viņu pret. Lai gan mums ir ļoti grūti runāt, kas ir bijis par, kas ir bijis pret, Cilievičs kungs vienmēr runā par savu sirdsapziņu. Bet es joprojām saku, ka jūsu sirdsapziņa balsojot nav redzama, to starp arī nevienu citu sirdsapziņu nav redzama. Un tāpēc es domāju, ka koalīcija viens no pirmajiem jautājumiem, to starp juridiskai komisijai, ir pieņemt Saeimas kārtības rolī grozījums, kur amatpersonas tiek ievēlētas atklātā veidā, lai nebūtu jāskatās vienam uz otru aizdomām. Par kādu korektumu, Cilievičs kungs, jūs pārvetat, ka mēs rīkojamies nekorekti. Par kādu korektumu no jūsu puses var runāt? Es gribētu teikt, ka sadarbība ar saskaņas centru varētu būt iespējama, ja šī politiskā apvienība saprastu un arī novērtētu šo savu liekulīgo atsevišķu politiķu liekulīgo attieksmi pret latviešu valodā runājošiem vēlētājiem un krievu valodā runājošo elektorātu. Piemēram, latviešiem jūs sakat, ka esat par latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Taču krievu elektorātam jūs sakat, ka tādi radikāļi kā Osipovs un Lindermans ir krievu tautas sirdsapziņas bruņinieki. Vai tā nav liekulība augstākajā pakāpē? Un es domāju, ka jūs līdz ar šādu attieksmi ļoti šķeļat Latvijas sabiedrību. Ja mēs paskatāmies arī jūsu intervijas latviešu presē un krievu presē, tās ir dažkārt kā diena pret nakti. Un es domāju, ka mūsu sašķeltajā sabiedrībā mēs saskaņu panāksim tikai tad, ja jūs sabiedrībai teiksiet patiesību par Latvijas vēsturi un norobežosties no jūsu sastāvā esošiem radikāliem spēkiem. Paldies par uzmanību!
Paldies, vārds deputātei Ivetai Grigulē.
Cienējamie kolēģi, labdien! Es varbūt ne par tik vispārīgām lietām, ne par tik konceptuālām lietām, ideoloģiskām lietām, es vairāk par valdības deklarāciju. Kāds mums tas process koalīcijas veidošanā ir bijis, tāds nu viņš ir bijis. Kas nu ir izveidots, tas nu ir izveidots. Vakardien mēs saņēmām valdības deklarāciju, mums bija iespēja ar to iepazīties. Runājot par finanšu sfēru, valdības deklarācijā mēs redzam, ka tiks samazināts, nu vismaz tā ir iecerējis finanšu ministrs, ka tiks samazināts darba spēka nodoklis par 9% punktiem un papildināts, ka līdz ar līdztekus netiks celts neviens nodoklis. Nu, manuprāt, mūsuprāt, tas īsti korekti nav, jo nodokļus sagaidīsim pēc mēneša budžetu, un mēs visi redzēsim, ka nodokļi celsies. Nodoklis celsies nekustamajam īpašumam, ir sevišķi sāpīgi, tas skars lauku cilvēkus, kura nekustamā īpašuma nodokli tiks aplikti gan šķūnīši, gan kūtis, gan kā mēs smējamies, arī suņu būdiņas. Runājot par labklājības sadaļu, protams, deklarācija visu kopumā ir uzrakstīta gan raiti, bet aiz šī raitās valodas mēs skaidri zinām, ka pensionāriem pensijas indeksētas netiks. Būs runa par piemaksu samazināšanu, par stāžu noteikti. Māmiņām ģimenes valsts pabalsts visdrīzāk visām netiks maksāts. Bērni tiks sadalīti pēc vecāku ienākumu līmeņa. Par atbalstu jaunajām ģimenēm nekā īpaši konkrēti mēs šeit neredzam. Par veselību. Protams, ir laba doma un pasaulē droši vien pieņemta prakse, kad veselības pakalpojumu apmaksa ir atkarīga no nodokļu iemaksas. Bet šajā situācijā, kad mums ir bezdarbs, kad mūsu cilvēku ienākumu līmeņi ir tik zemi, ka daudzi cilvēki, gan 3,5 miljonus, ir aizbraucis uz ārzemēm, meklēt darbu, veselības aprūpes maksu piemērot tiem, kas šos nodokļus nemaksā šeit valstī, lai gan viņi sūta miljoniem latu šeit saviem radiniekiem, lai viņus palīdzētu, lai viņus uzturētu. Šinī brīdī tas ir sasteigts un nepārdomāts lēmums. Runājot par izglītību, nu, tur būtu daudz, ko runāt īstenībā. Nauda sako bērnam uz skolu. Pašvaldības, kas ir tālāk no Rīgas, pašlaik cīnās par to, lai saglabātu šīs mazās skoliņas, lai mēs Latvijas novados, Latvijas ciemos neslēgtu šīs mazās skolas, jo nauda pašlaik atnāk uz pašvaldību, un pašvaldība tad mēģina saviem spēkiem izbalansēt. Tā, lai būtu gan pārpildītajām un pilnajām skolām ar bērniem, gan tām, kurās varbūt ir 50 bērni. Ja nauda sekos bērnam uz skolu, tad lielākā daļa lauku skolas atkal nāksies slēgt, jo pašvaldības ar saviem budžeta līdzekļiem ar šo problēmu galā netiks. Runājot par augstāko izglītību un iecerēto reformu, par to, ka mums tagad būs visiem studentiem jāņem valsts apmaksāts vai valsts garantēts vouchers, lai iegūtu augstāko izglītību, tad mēs varam teikt, ka tās frāzes, kas ir deklarācijā par demogrāfijas veicināšanu, par aizbraucēju atgriešanu, ir tukša frāze. Jo, ja mums valstī nebūs bezmaksas augstākās izglītības, mūsu labākie spēki, mūsu gudrākās galvas, mūsu jaunieši aizbrauks. Viņi aizbrauks mācīties uz Igauniju, uz Skandināvijas valstīm, tur, kur ir šī bezmaksas izglītība. Un ja viņi aizbrauks mācīties uz turieni, reti, kurš atgriezīsies. Un vēl par šo augstākās izglītības iecerēto reformu. Pašlaik lielākā daļa sabiedrības slīkst parādos. Hipotekārie parādi, kas ļoti daudz uz lielāko daļu no aizbraucējiem, ir izdzinuši no valsts. Pensionāri, nu, viņi saņem nožēlojumus pensijas, lielākā daļa, viņiem par kredītiem laikam domāt ir grūti. Kas mums atliek? Mums atliek viena ļoti konkrēta un garantēta sabiedrības daļa. Tie ir jaunieši. Nu, tad iedzīsim arī jauniešus kredītos, lai bankas pelna, lai valsts maksā bankām par šiem kredītiem, kurus es domāju, ka daudz nemaz neņems. Ja pašlaik lauku jaunietim, kuram varbūt tā ģimene nav tik nodrošināta, lai bez bāžas ņemtu šo kredītu, bet galva ir gudra un gaiša, viņam nav iespējas, viņam ir jābrauc prom vai jāpaliek bez augstākās izglītības. Vēl viena sfēra, par ko es īsti līdz vakardienai biju domājusi nerunāt, jo to vadīs mans novadnieks. Ļoti jauns, ļoti talantīgs un sparīgs cilvēks. Es domāju, nu kā es savu novadnieku, es paklusēšu. Bet tad, kad es vakar izlasīju deklarāciju, man arī tāpat kā Vējoņa kungam ļoti patika tas, ka vienu lietu viņš ir piefiksējis jau tagad, ņemot vērā to, ka par reģionālo attīstību, par pašvaldībām, par vidi, kopumācīm redzot tā sajēga un tā zināšanas vēl nav tik lielas, bet šie atkritumi, jā, tos mēs dubultā esam ielikuši un pie tā mēs strādāsim dubultā. Un mums tas visiem ir jāpamana, ka jaunais ministra kandidāts šos atkritumus jau ir identificējis. Parasti labas lietas jūs pateiksiet koalīciju pati par sevi. Opozīcija vairāk norāda šīm riskantajām, varbūt kritiskajām lietām. Bet es gribētu labus vārdus teikt par kultūras ministriju. Man tiešām ir prieks, ka kultūras ministrija ir piekritusi Nacionālajai apvienībai. Un ir zināma garantija, ka šīs latviskās kultūras vērtības, šī latviskā identitāte tiks stādīta kā prioritāte. Un vienotības iepriekšējās ministras, nu, teiksim, ģenētiskie mēģinājumi ar saukli. Par latvieti nevajag piedzimt, par latvieti var arī tapt. Šī mākslīgā latvietības tapināšana varbūt tomēr tiks pārskatīta. Paldies, mēs balsosim pret.
Paldies, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Cienījamo Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, Latvijas tautas priekšstāvji. Es tiešām gribu pizavīnoties jau arī no Zemnieku saimniecības izcētajam prīkam par to punktu, ko arī atzīmē Dombrovska kungs, citiešu, ilglaicīgo negatīvo ekonomisko un sociālo un demografisko tendenču kopuma pārvarēšanai Latgales reģionā ieviesīsim īpašu vidēja termiņa attīstības instrumentu saskaņā ar apstiprināto Latgales reģiona attīstības stratēģiju un programmu, nodrošinot ekonomikas attīstību un investīciju piesaisti. Ņemot vērā to, ka Latgulā pēstam saskaņas centram ir lielāks atbalsts bejs, es aicināju tos deputātus, kas ir iebalsot no Latgales, balsot par itū deklarāciju, tādā veidā parodot, ka jīm ir svarīgs jūs vēlāto intereses navas vīnas vai jūtras partijas dotais uzdevums. Katrā gadījumā, ja jūs balsosit pret, tad es aicināju jūs sagatavot savu pamatojumu savam lēmumam. Gribu arī atgodinot, ka pašvaldību un Purvaļļas komisiju vadās Daugavpilova kungs. Es ceru, ka mēs varāsim konstruktīvi strodot un izstrodot arī citus labus priekšlikumus Latgales attīstībai. Bet tam, ka visi zinām, Latgola šobrīd ir vojokais pūsmas Latvijas attīstībā, un es uzskatu, ko mēs stiproku padarāsim vojoku pūsmu, to stiproka būs arī visa mūsu valsts. Nobeigumā gribu pasēt tikai prīku, ka jau ūtrējā valdības deklarācijā tiek ielikts punkts, ka stiprinosim latgaļīšu valūdu, ka latvīšu valūdas paveidu, tātad pilnvērtīgu valsts valūdas daļu, un Latgolā mēs dzīvojam saticēgi gan krīvalūdēgi, gan latvīši, gan poļaki, gan citu tautību porstovi, un es aicināju itū pozitīvu principu pornist arī iz Latvijas saimu. Es gribu novēlēt veiksmi visam katram atsevišķi ministram jaunajā valdībā un, protams, arī visam ministru kabinetam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Cienījami kolēģi, nākot šurp un vēl būdams pie pilnas apziņas, es pārlasīju Dombrovska kunga un Zatler kunga visu šīs te priekšvēlēšana laikā un koalīcijas veidošanas procesā nosaukto ministru izvēles kritērijus. Un tie bija trīs – profesionalitāte, tautas bots mandāts un laba reputācija. Ministru pavisam ir 13. Nu, es tad pareiķināju, cik tad ministru šiem trim kritērijiem atbilst. Atskaitot tos trīs cilvēkus, kuru vārdi tika nolikt uz prezidenta rakstām galdu, un tie bija Rihards Kozlovskis, Gaidis Bērziņš un Edmunds Sprūčs, vēl pieskaitīsim tos klāt, kuri netika ievēlēti vai kuri vispār vēlēšanās nestartēja, tad jūs kritērijiem no 13 ministriem šobrīd atbilst 5. Nu, labi, nu, labāk nekā nekas, protams. Otra lieta, nu, es piebildīšu gan tā, ka taisnības labad jāsaka gan Rihards Kozlovskis un Gaidis Bērziņš, lai nu kā viņam tur varbūt ir drusku gājis kaut kur, ir tomēr profesionāļi savās jomās, tad nekā personīgs prūģiškungs, bet jūsu reputācija, izglītība un darba pieredze manā uzturē ir katastrofa tai ministrē, kur jūs taisāties vadīt. Varbūt padomāt, uztaisiet kādu teiksim, lietu smilškastīt, kur jums varbūt sākumā paspēlēties, un tad varbūt ķeraties pie tās ļoti nopietnās ministrijas. Es atkārtoju, nekā personīgi tas bija. Dīvaini, man liekas, arī profesionāli diplomātu virzīšanu uz satiksmes ministriju, bet nācīm redzot, ja šo ministriju uzmanīs divi politiskie spēki, tad tur tiešām jābūt diplomātam, lai mācētu piespēlēt abiem. Arī profesori Ķīļa iecerētie satricinājumi, es vienkārši gribu cerēt, ka šie satricinājumi izglītības jomā neizraisīs lielākos studentu nemierus Latvijas vēsturē, kā nu, sāk izskatīties, ka ja tiešām tā reforma tā viens pret vienu aizies, tad tādi nemieri arī būs. Dombrovskis kungs savā runā teica, ka ir jāturpina, kā nu tur bija, izvairīties no naudas atkarības partijām. Ja jūs esat paskatījies priekšvēlēšana izdevumus, tad jūs tur ieraudzīt, ka vienotība ir iztērējusi 550 tūkstoši, un tas ir vairāk nekā oligārhi ZZS un tumšie spēki saskaņas centrs kopā ņemot. Zatlera kunga tēriņa ir otrajā vietā, un tas nozīmē, ka mums saimā ir divas jaunas naudas partijas, un pie tā arī varbūt tagad turēsimies. Nobeigumā es varētu pieminēt vienu varbūt iemeslu, kas man būtu licis balsot par šo koalīciju. Par šo koalīciju es varbūt būtu nobalsojis, ja dakteris Zadlers, kurš pirms 4 gadiem solīja likvidēt jebkādu aplokšņu problēmu veselības aprūpē, būtu uzņēmies veselības ministru vietu un tiešām šo te solījumu izpildījis, bet nekā personīgs atvergums. Protams, visu šo apstākļu dēļ es savu balsu par valdību nevarēšu dot, tomēr apstiprināšanas gadījumā no sirds novēlēšu tai panākumus un saticību, jo tas mums šobrīd ir vajadzīgs visvairāk. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Niklējam Kabanovam.
Cienījami kolēģi, ar dažiem no jums mēs esam pazīstami jau 10. gadu, un man šķiet, ka no vienam no latviešu partijas deputātiem nav cita viedokļa par mani, kā par ideoloģiski motivētu politiku. Bet šoreiz es nebalsošu pret šo valdību ideoloģisku motivu dēļ. Es pastāstīšu, kāpēc man nepatīk kārtējais Dombrovskio kunga kabinets. Man šķiet, ka šajā kabineta veidušana ir pilnīgs aplicinājums koalīcijas kadra tukšumam. Piedāvāju jums dažus piemērus. Vispirms pastāstīšu par ekonomikas ministra kandidātu Danieļu Pavļūtu. Viņš vadīja Zenu Koru festivālu. Viņš bija Zenu Koru festivāla direktors. Bet ko par viņu teica Mašīnbūves un metala apstrādes uzņēmumu asociācijas priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš? Citāts. Viņš ir prātīgs puisis. Tiesa, viņa pieredze un zināšanas ekonomikas jomā ir grūti komentēt. O, redzēt, cik labi ir Latvija. Tu esi prātīgs puisis kļūt par ekonomikas ministriju. Vai šeit ir maz prātīgu puišu un meitinies? Iesim, strādāsim. Bet kur palika mūsu cienīmais Zadlera reformu partijas biedrs, ekonomikas docents Večislavs Dombovskis? Viņš joprojām ir parastais deputāts. Varbūt viņš nav prātīgs, bet tomēr varbūt tiesiskumu un reformu koalīcijas piespēlē kaut kāda tautību problēma. Un nevis, kā mūsu prezidents teica, ka Krievu tautības cilvēki ir laipni lūgti. Pēc tam pateikšu par kultūras ministras kandidātu cienītu Žanetu Jaunzemi Grande. Viņa pēc sākotnējās specialitātes strādāja apdrošināšanas jomā. Pēc tam bija tirdzniecības kameras vadītāja. Protams, ka katrs latviešu cilvēks prot dejot un dansot, vai tas ir pamatojums kļūt par kultūras ministru. Diez vai. Pēc tam ārpolitikas specialists cienītais Artis Pabriks būs aizsardzības ministrs. Ilgadējs aizsardzības ministra valsts sekretārs Edgars Linkievičs kļūt par ārlietu ministru. Varbūt tomēr mainīties vietam. Cienījamie klātesošie, man šķiet, ka tas ir viss izskatās pēc ļauna anekdota, un tāpēc es nebalsošu par šo valdību. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdekam. Jums pietiek ar 10 minūtēm?
Labdien, cienījamie klātesošie. Ir latviešiem tāds teiciens. Dodas devējiem atdodās, un tāpēc es šodien nevarēju nekāpt šajā tribīnē. Raudzēt tā kā pēdējā laikā daudziem, varbūt vēsturiski pamatoti, to šķitusi dabas un dzīvnieku tēma, arī es mēģināšu izklāstīt savu domu tādās alegorijās, kas balstītas dzīvnieku pasaulē. Nevis valdības deklarācijā, kurā galā par dabas jomu ir tikai kāds pāris rindiņas. Lūk, mūsu priekšā apstiprināšanai jaunais ministru kabinets. Veselīgs, glūts un salts, bez neviena tārpiņa un kraupi plankumiņa, tātad itin dāsni ar tiem fungicīdiem un pesticīdiem viņš ir nolaistīts. Nu kā Holandas vai Spānijas ābolītis. Tik nezinu, kāpēc saprātīgs cilvēks šeit Latvijā tirgū meklē tomēr to ekoloģiski tīrāko vietējo preci. Ar kraupi pleķīti, ar kāpur izgraustu caurumiņu. Tam ābolam ir pavisam citas meķi. Tāds patīkams skābumiņš. Un arī smarža, kā īstam ābolam pienākās, Un galvenais – vitamīni. Vitamīni sprēgāt sprēgā. Rausēņotāji arī Latvijā diezgan bieži nepazīstams sēnes derīgumu pusdienu galdam novērtē pēc tā, vai sēņodiņa kāpuri to ir atzinuši par derīgu lietošanai vai nē. Tā teikt, ja tārpaina, tā tad gardu un baudāma. Nu, tad šī valdība, tā kā vairāk tēmē uz nu, tādu mušmiru vai velnubēku pusi, tik pārpilna ar naidu un rūgtumu, ka tārpiņiem pa tūmā neļauj piekļūt. Rau manā dārzā pret gliemiem, kāpuriem un tārpiem galvenie cīnītāji ir jauki krupīši. Un tad es skatos, kā tie krupīši tur rosās pa zemeņu dobēm un vienmēr atceros to pasaku par jauko daļļau, kas nobučoja krupīti un tas pārvērtās par stautu karaļdēlu. Un tad neviļas rodas tāda doma, vai arī mūsu valdības galvenajiem tārpa apkarotājiem nevajadzētu kādu labu cilvēku atrast, kas viņu atkal par cilvēcīgu, naida nenomāktu un tautas cienītu karaļdēlu pārvērstu. Bet ja pilnīgi nopietni, tad jaunajai valdībai es noteikti vēlu veiksmi. Un Dombrovska kungam dižu prātu, jo no šīs valdības sekmīgas darbības atkarīga mūsu visu krievu, latviešu, pilsētnieku, laucinieku, mūsu visu ģimeņu labklājību un sirdsmieres. Lai jums visiem veicas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cīnītājs prezidī, godātie kolēģi, man nebūs gar runa. Šī ir man pirmā runa, un es vienkārši gribētu arī tādā veidā sākt, ka mēs visi runājam pēc iespējas konspektīvi, bez kaut kādām lielām izplūsmēm un kaut kādas milzīgas retorikas. Ir tāds teiciens, ka valdības ir tik labas, cik labas ir opozīcijas. Un tas man vieš tādas pārdomas, cik laba būs šī valdība, jo šī opozīcija ir tik vāja, viņa neko nav varējuši pateikt pēc būtības. Tur ir vispārīgi teicieni, personīgi uzbrukumi. Kāda jēga ir tādai opozīcijai? Es aicinātu arī opozīciju ieklausīties sevišķi saskaņu centru. Zatler reforma partijas 10 principos. Un kā jūs ziniet, man 10. princips ir tas pats svarīgākais. Ka visi ir mūsējie, kas stāv un krīt par Latviju, tās cilvēkiem un godā latviešu valodu. Jūs varētu runāt saskaņas centrs par to, ka ja jūs būtu valdībā, būtu stabilāka valdība. Bet skaitļi jau nav tie, kas veidos stabilu valdību. Es gribētu dzirdēt no saskaņas centra viņu pozitīvos vērtējumus par šo aicinājumu, ko mūsu partija izteica. Padomējiet par to, kā jūs tiešām varētu saliedēties ar latviešu tautu, ar Latvijas tautu, kā jūs veicinātu to, ko jūs sakat, ka mums vajag stabilu, saliedētu sabiedrību. Un tad mēs jūs noteikti uzklausīsim. Es zinu arī to, ka jūs aprindās ir cilvēki, kas tiešām tā domā, ka viņi ir mūsējie. Es aicinu tos cilvēkus ņem pārsvaru tajā partijā, lai mēs tiešām būtu viena, vienota, saliedēta sabiedrība. Paldies!
Paldies! Saskaņā ar kārtības rulu, Ostein kungs, jums ir tiesības runāt 15 minūtes, jums pietiks ar 5. Ja tad vārds deputātam Tāvam Ostainam.
Godātie kolēģi, ir bijis sarežģīts koalīcijas un valdības tapšanas process. Sarežģītākais, kādu man un citiem jauniem politiķiem ir nācies pieredzēt. Man arī politiski un personīgi ļoti smags. Bet tas noteikti nebūs galvenais iemesls, kāpēc šoreiz izaicinājums pierādīt sabiedrībai, ka šī ir labākā koalīcija un valdība būs lielāks nekā citkārt. Galvenais izaicinājums nebūs arī pieredzējusi un koalīcijas veidošanas procesā aizvainotā opozīcija. tie būs tikai sarežģītāki darba apstākļi. Galvenais izaicinājums būs panākt sabiedrībai derīgāku valsts pārvaldi, jo politikas derīguma termiņš bija beidzies. Tas bija iemesls, kāpēc notika Latvijas vēsturē pirmās ārkārtas vēlēšanas. Esmu pārliecināts, ka ir tikai viens reāls ceļš, kā pierādīt, ka šis sākums būs labāks, ka šī koalīcija un valdība būs Latvijas sabiedrībai derīga. Tas būs tad, ja politikas pamatu veidos patiesu problēmu risināšana, nevis patiesības ignorēšana savu komfortu, nezināšanas, muļķības, egoismu vai alkatības vārdā. Patiesība, lai cik skarba tā arī būtu, ir vienīgais ceļš, kā uzlabot situāciju Latvijā. Patiesība ir nepielūdzama. To parādīja visdziļākā ekonomiskā krīze Eiropā. Kāda piemeklēja Latviju patiesību, ignorējošas ekonomiskās politikas dēļ? To parāda tā dēvēta oligarhu schēmas, kas ir cīniska patiesības slēpšana, lai padarītu neredzamu politiķu konfliktu ar sabiedrības interesēm. Radot bezcerības sajūtu un emocionālu katastrofu Latvijā. Patiesības ignorēšana ir padarījusi Latvijas politiku par sabiedrības, saimniecisko un emocionālo problēmu cēloni. Es un mani dombiedri, stingri un nešaubīgi, atbalstam un atbalstīsim jauno koalīciju un valdību. Es zinu, ka vairākas augstas amatpersonas ir izteikušas šaubas par to, un mans pienākums ir paskaidrot, kāpēc ar mūsu sešām balsīm koalīcija var rēķināties un kāpēc šīs šaubas nav pamatotas. Pirmkārt, tiesiskuma un reformu koalīcija ir vienīgais loģiskais ārkārtas vēlēšana rezultāts. Šī ir loģika, kur vēlēšanās atbalstīs sabiedrību. Otrkārt, mēs esam piedalījušies valdības deklarācijas tapšanā un atbalstām katru vārdu, kas ierakstīts šajā dokumentā. Nekad neesam apsaubījuši tiesiskuma stiprināšanas un reformu nepieciešamību, gluži pretēji. Tieši tāpēc esam nākuši politikā. Treškārt, Valdis Dombrovskis ir pierādījis izcils spējas veidot pozitīvas valsts virzību vismagākajās situācijās un ir valsts vīrs, kur politika atbalstīt mūsuprāt ir droši. Tas var izklausīties paradoksāli, bet mūsu izstāšanās no Zatla reformu partijas ir jauns, labāks politikas vārdā, nevis pret to. Tāds politikas vārdā, kurā patiesība nekad netiek ignorēta. Jo ignorēt patiesību var arī ar autoritārismu. Tas ir tad, kad mēs nedzirdam, ko saka citi, un mums ir tikai viena mūsu patiesība. Pat ja pamatā ir laba doma, var viegli gadīties, ka tā ir akla patiesība. Izstāšanās no ZRP bija mūsu protests pret bīstamu parādību jauns sākumu pašā sākumā. Šauras grupas patiesība, kas var izvērsties patiesības neredzēšanā un ir pretrunā ar demokrātisku valsts pārvaldi. Esmu pārliecināts, ka demokrātija ir vienīgais ceļš uz patiesības izzināšanu. Demokrātija nozīmē spēt redzēt patiesību no dažādiem skatpunktiem. Tikai tad var nekļūdīties. Latvija vairs nedrīkst kļūdīties. Tikai tad var saskatīt svarīgākās problēmas un tās atrisināt. Bez demokrātijas tiesiskuma un reformu koalīcija nevar būt veiksmīga. Tāpēc šī koalīcijas pamatā jābūt spējai saklausīt gan koalīcijas partneri, gan arī opozīcijas domas. Ir jābūt spējai pateikt patiesību, redzēt un stingri iestāties par to. Mēs atbalstām un atbalstīsim šo koalīciju. Un no sirds ceram, ka mums kopā izdosies atrisināt daudzas patiesas problēmas un padarīt Latvijas politiku par derīgu sabiedrībai. Patiesi, demokrātiski un patiesi derīgi sabiedrībai. Paldies jums.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Kamēr tiek gatavot deputātu reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnačam.
Godātie kolēģi, vēl viena komisija nav sanākusi pēdējā uz pirmo sēdi. Publisko izdevumu revizijas komisija deputāti pēc piecām minūtēm sarkanā zālē Einārs Cilinskis, Dāvis Stalts, Romāns Naudiņš, Aija Barča, Andris Bēziņš no Zaļo zemnieku savienības, Nikita Nikiforovs, Raimonds Rubiks, Aleksandrs Sakovskis, Jānis Tutins, Marijāna Ivanova, Jevsejeva, Jelena Lazareva, Jānis Lāčplēs, Aleksejs Lokskutovs, Andris Vilks, Valds Dambrovskis, Vjačeslavs Dambrovskis, Jānis Ozoliņš, Inga Vanaga un Elīna Siliņa. Lūdzu, zālē. Paldies.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Lucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Jānis Adamsons? Nav. Un Mihils Zemļinskis? Arī nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.